одоо сайн байцгаа нөө өнөөдөр Малайзийн нислэг болох одоо 370 дугаартай энэхүү нислэг нь хэрхэн алга болсон талаар ярилцгаах болно. Малайзийн нислэг 370 бол Malaysia Airlines компани олон улсын зорчигч тээврийн нислэг байсан бөгөөд 2014 оны 3 сарын 8-нд Malaysia Kuala Lumpur-ийн олон улсын нисгэн хөсний буудлаас Хятадын Бээжингийн Capital олон улсын нисгэн хөсний буудал руу нисэж байхдаа радарын дэлгэцнээс алга болсон. Алга болсон шалтгааныг тодорхойлоггүй бөгөөд энэ нисгийн түүхэндх хамгийн том нууц гэж үздэг бөгөөд онгоцны алга болсон хамгийн аимшигт хэрэг хэмээн тооцогддог. Бүгд найрамд тулсан Boeing 777-200ER онгоц бүртгэлийн дугаар нь 9MMRO хөрснөөс хойш 38 минутын дараа өмнөдтийн тэнгистэйгүүр нисч байх үед нислэгийн удирдлагатай сүүлчийн харилцаа холбоо хийсэн. Онгоц хэдэн минутын дараа нислэгийн удирдлагын хоёрдогч радарын дэлгэцнээс алга болсонч Малайзийн цэргийн анхан шатны радарын системээр дахиад нэг цаг орчим хянагдсан бөгөөд төлөвсөн нислэгийн замаас баруун тийш хийцааж Малайзи хойг болон Андамани тэнгисийг гатланд ниссэн. Пинанг аралтай баруун хойш 270 милийн зайд онгоц радарын хязгаараас гарсан байна. Онгоцонд сууж явсан 227 зорчигч 12 багийн гишүүд бүгд амьд үргэцсэн гэж таамаглаж байгаа бөгөөд MH370 нислэгийн алга болсон нь Малайзийн Airlines компани түгэнд хамгийн их хохиролтой хэрэг болсон. Гэхдээ уг ослоос 4 сарын дараа 2014 оны 7 сарын 17-нд Малайзийн Airlines-ийн нислэг 17 Украиний дээгүүр нисж байхдаа Оросын дэмжлэгтэй хүчнийхэн буудан унгаж үүнээс хойш хамгийн их хохиролтой осол боллоо. Нислэгийн онгоцыг хайг ажил нисгийн түүхэндх хамгийн өндөр өртөгтэй хайлтулсан. Эхэндээ өмнөд хятадын тэнгис болон Андамани тэнгист анхаарлаа хандуулж байсан бол онгоцны хиймэл дагуулын автомат харилцааг шинээр дүн шинжилснээр уг онгоц энтгийн далайд өмнөд хэсэгт алсол ниссэн болохыг илрүүлсэн. Алга болсон явдлын дараа хэдэн өдөр албан ёсны мэдээлэл дутмаг байсан нь хятадын олон нийт ялангуяа зорчигчдын ар гэрэхнийг бухимдуулж шүүмжлэл дагуулсан юм. 2015 оноос 2016-ны хооронд энтгийн талан баруун эрэгт олон тооны хаягдал угаагдан ирснээс олого нь нислэг 370-аас гаралтай болгонд батлагдсан. 3 жилийн хугацаанд 120 км квадрат талайг шалгаж онгоцыг олж чадаагүй тул 2017 оны 1-р сард хайлтыг зогсоосон байна. 2010 оны 1-р сард хувийн гэрэт компани Ocean Infinity компаниас ирсэн 2 дахь хайлт 6 сарын дараа үр дүнгүй туссан. Онгоцтой хамгийн сүүлд тарилцсан холбоо тогтсон энэ Марсат хиймэл дагуулын өгөгдөлд үндэслэн Австралийн тээврийн аюулгүй байдлын төвчөө эхэндээ хүчил дөрөгч дутагдлалд орсон байж болзошгүй гэж үзэж байсан ч энэ онол дээр олон шинжилчдийн санал нэгдэггүй. Мөрдөн байцалтын янз бүрийн үе шатанд нислэгийг барьцаалах янз бүрийн хувилбарууд багийн оролцоо онгоцны ачааны мэдүүлэгтэй холбоотой сэжиглсэн явдлуудыг авч үзсэн бөгөөд олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд онгоцны алга болсон талаар олон тамгалал гаргасан. 2018 оны 7-р сард гаргасан Малайзийн тээврийн яамны эцсийн тайлан тодорхой шийдвэр түрээгүй. Тайланд онгоц алга болсны дараа Малайзийн нислэгийн удирдлага онгоцтой харилцах гэж бүтлгүүцсэн үйл явдлыг онцлсан байна. Алга болсон явдлын тодорхой шалтгааныг тогтоогоогүй учраас нислэгийн аюулгүй байдлын салбар дээр нислэг 370-аас иш татан аюулгүй байдлын зөвлөмж журам мөрдөгдөж эхэлсэн. Үүнд усанд орох тохиолын төхөөрөмжийн батарейн хугацааг уртасгах, хар хайрцаг, нислэгийн өгөгдлийг бичлэгийг хугацааг сунгах, онгоцны бэршлийн мэдээллийг илүү наривчилсан хэмжүүрээр бүртгэх зэрэг орно. Хайлтын зардлын 58% Малайз, 32% Австрал, 10% Хятад улс хариуцсан. За цаг хугацааны дараалын талаар ярьцгаая. Малайзийн нислэг 370 онгоц сүүлчийн удаа 2014 оны 3 сарын 8-ны өглөө 1 цаг 19 минутанд өмнөд хятадын тэнгистэйгүүр нисж байхдаа нислэгийн удирдлагатай харилцсан. Тэр цагаас хойш онгоц тэгник 22 минутанд радарын дэлгэцнээс алга болсон ч цэргийн радар түүнийг баруун тийш огцон мэргэн нисж Малайзийн хогийг гатлан тэг 2:22 минутанд Андамани тэнгисийн 270 миль зайд орж алга болох хүртэл хянаж байсан юм байна. Нислэгийн алга болсон тухай мэдгдлээс хойш ойролцоогоор 1 цагийн турш ниссэн байх гэж дүгнэсэн бөгөөд энтхийн өмнөд далайн чиглэлд ниссэн гэж таамагласан. Малайзийн нислэг MH370-ийн тухай. За 2018 оны 1-р сард Америкийн нэгдсэн улсын Ocean Infinity-ийн далайн судалгааны хувийн компани 35.6 өргөрөг 92.8 уртраг гих мэт одоо ойролцоо орших боломжит ослын бүсэд хайлт эхлүүлсэн. Энэ бүс нь 2017 оны дрифт судалгаагаар онгоц унсан хамгийн хажиргалтай газар тооцогдож байна. Өмнөх хайлтын үеэр Malaysia's MH370 алга болсныг мөрдөн шалгах хамтарсан мөрдөн байцаалтын багийг байгуулан гадаадын нисэх мэрэгчлүүтэндээ хамтран ажиллаж байжээ. 2017 оны 10 сарын 17-нд Малайз нислэг одоо MH370-ийн эцсийн тайлан гаргасан юм. Онго залг болохоос өмнө нисэг баг болон онгоцны холбооны системээс тусламжийн дохио, муу цаг агаарын шинж тэмдэг эсвэл техникийн асуудлын мэдээлэл дамжуулаагүй байна. Хуранч паспортоор зорчиж явсан хоёр зорчигчийг шалгасан ч сэжигтнээс хасагдсан. Малайзийн цагдаа нар хэрв осол хүний оролцоотой байсан бол нисгэгчийн гол сэжигтнээ тодруулж бусад бүх зорчигчийг сэжигтнээс чөлөөлсөн байна. 1 цаг 7 минутын үеэс 2 цаг 3 минутын цагийн хооронд нисэх онгоцны хиймэл дагуулын мэдээлэл дамжуулах нэгжийн эрчим хүч тасарсан. 2 цаг 25 минутанд онгоц радарын хүнээрээс гарсны дараа 3 минутын дотор SDU дахин Inmarsat хиймэл дагуулын сүлжээнд холбогдсон байна. Хиймэл дагуулын харилцааны дүн шинжилгээгээр онгоц Суматрагийн хойд хэсэгт хүрсний дараа урагшаа эргэн бараг 6 цагийн турш баг зэргийн чиглэлийн өөрчлөлтөөр нисэж түлшин дусны дараа цогссон гэж тангалсан байна. 239 зорчигчийн ам үргэцснээр нислэг MH370 нь Boeing 777 онгоцны түгэндэх 2 дахь том осол, Малайзийн нисэх түүхэндх 2 дахь том осол боллоо. Малайзийн агаарын тээврийн компани санхүүгийн хүнд байдалд орж байсан бөгөөд MH370 онгоц алга болсны дараа болон MH17 онгоц буудуулсны дараа тасалбарын борлуулалт буурснаар энэ байдал уламд орцсон. Тиймээс 2014 оны эцэг хэхэд Малайзийн нисэх компани дахин төрийн мэдээлэл хэлсэн. Малайзийн засгийн газар онгоц алга болсон ихний 7 өнөخت мэдээллийг удаан хугацаанд ил болгоогүй тул хятад зэрэг орнуудаас ихээхэн шүмжил үрцсэн юм. Энэхүү ослын нисэх онгоцыг хянах болон нислэгийн бичлэг хязгаарлагдмал гэдгийг олон нийтэд илчилж тохиологч, дамжуулагч Майкуудын зайн дуус хугацааг ойролцоогоор 4 жилийн өмнө Air France Flight 447 нислэгийн ослын дараа уг асуудлыг төвшүүлж байсан ч шийдэгдэггүй байсан. За тэгэд MH370 ослын дараа олон улсын иргэний нисгийн байгууллага далаад нисэж байгаа онгоцны байрлал тогтоох, хар хайрцагний дуу хураагуурыг сунгах. Мөн 2020 оноос эхлэн шин загварын нисэх онгоц нь нислэгийн бичлгүүдийг далаад живгээс өмнө сэргийх боломжтой стандартыг баталсан байна. За одоо энэхүү яг онгоцны талаар ярьцгаая. MH370 нислэгийг одоо 9MMRO бүртгэлийн дугаартай Boeing 772 H6E-R онгоцоор үйлдсэн. За энэхүү онгоц нь 2002 оны 5 сарын 31-нд Малайзийн нисгийн компанид нийлүүлэгдсэн. Онгоцонд хоёр ширхэг Rolls-Royce Trent 892 хөдөлгөөс суурилгдсан бөгөөд нийт 282 зорчигч тээвэрлэх хүчин чадалтай байв. Нисэх онгоц 53471 цагийн нислэгийн туршлагатай. За 7526 нислэг болон буулт хийсэн бөгөөд өмнө нь томоохон осол аварт ороогүй байсан. 2012 оны 8-р сард Шанхай Пүүдүүн олон улсын нисэх буудалд хөөрж явх үед далавчны үзүр хагарсан. Баг зэрэг осол гарсан. Сүүлийн засвар үйлчилгээ буюу А шалгалтыг 2014 оны 2-р сарын 23-нд хийсэн бөгөөд агарын үлгэн аюулгүй байдал хангагдсан байв. Зорчигчийн хүчил төрөгчийн системийг 2014 оны 3-р сарын 7-нд шалгасан бөгөөд энэхүү үйл явц хэвэн байж. Гэсэн хэдий MH370 онгоцонд нэмэлт түш болон хүчил төрөгчийн нөөц өгсөн байсныг алга болсноос 10 жилийн дараа ил усан юм. Boeing 777 загвар нь 1994 онд нэвтэрсэн бөгөөд маш сайн аюулгүй байдлын үзүүлэлтэй 1995 оны 6-р сард анхны арилжааны нислэгээ хийснээс хойш зөвхөн 7 удаагийн томоохон осол гарсан. 2008 онд British Airways Flight 38 онгоцны осол, 2011 онд Кэйри олон улсын нисэх буудалд паркингт байсан Egypt Air Flight 667 онгоцонд гал гарсан. 2013 онд Asian Airlines Flight 214 онгоцны осол, 2014 оны 7-р сард Украинд буудуулсан Malaysia Airlines Flight 17 онгоцны осол, 2016 оны 8-р сард Дубай олон улсын нисэх буудалд осолдсон Emirates Flight 521 онгоцны осол, мөн 2017 оны 11-р сард Сингапурын нисэх буудалд галч чадсан Singapore Airlines-ийг онгоцны осол. За зорчигчд ба нисэх багийн талаар жоохон ярилццгаая. Нийт 239 зорчигчд нисэх багийн гишүүн байсан бөгөөд 14 орны иргэд байв. Зорчигчдийн жагсаалтыг нислэгийн манифестэд үндэслэн Малайзийн нисгийн компани гаргасан бөгөөд 2 Ираны иргэн хуранч паспортоор зорчиж явсан тодорхойлсон. Нисэх багийн бүх гишүүд нь Малайзийн иргэд байсан. Нислэгийг үдирдэж байсан Ахмад нь 52 настай капитан Захари Ахмад шаах байсан бөгөөд 1981 оноос хойш нисгийн компанид ажиллаж байж хамт нисж явсан нисгчийн туслах нь 26 настай Фарик Абдул Хамид байсан ба Boeing 777 онгоцны сүүлийн сургалтад оролцож байсан юм. За зорчигчдийн талаар 227 зорчигчийн 153 нь хятад улсын иргэд байсан бөгөөд тэдний дунд уран бичлэгийн үзэсгэлэнд оролцсон 19 уран бүтээч болон тэдний 6 гэр бүлийн гишүүн 4 ажилтан багтсан. мөн 38 зорчигч нь Малайзийн иргэд байсан байна. Үлдсэн зорчигч нь 12 орны өөр иргэд байв. Зорчигчдийн дунд 20 хүн, түүний дотор 12 нь Малайзийн иргэд, 8 нь Хятадын иргэд байсан бөгөөд тэд бүгд FreeSale Semiconductor компани ажилчид байжээ. Малайзийн нэс компанидээ 2007 онд байгуулсан гэрээний дагуу олон улсын буддийн шашны байгууллага болох Цүци нислэг MH370-ийн зорчигчдийн ар гэрээнд сэтгэлзэн тусалцаа үзүүлэхээр Бээжин болон Малайз руу яаралтай тусгалан сургасан баг илгээс. Зүүнчлэн нисгэн компани өөрийн халамжийн баг болон сайн дурынхныг илгээж зорчигчдийн ар гэрээнхний Куала-Лампур руу авчрах, тэдэнд байр орон сууц, эмнэлгийн үйлчилгээ, зөвлөгөө өгөх зардлыг хариуцгаар тохиролцсон байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын 115 зорчигчийг ар гэрээнхэн Куала-Лампур руу ниссэн. Зарим ар гэрийнхэн нь Малайзид хэтэрхий тусгаарлагдсан мэдрэмт төрхий гэж айснаас Хятад үлдэх сонголтыг хийсэн. За, нислэг ба алга усын явдал. За, нислэг MH370 нь 14 оны 3 сарын 8-ны Бим гарагийн өглөө эрт Малайзийн Куала-Лампураас хотын одоо Хятадын Бээжин хот руу хуваарт нислэг үлдэхэд төлөвлөж байсан юм. Энэхүү нислэг нь Малайзийн нисгийн компани Куала-Лампурын олон улсын нислэг буудлаас одоо Бээжингийн нислэл рүү өдөрт 2 удаа хийгддэг нислэгийн нэг байсан. Нислэг орон нутгийн цагаар 35 буюу одоо өглөөний одоо 12 цаг 35 минутанд хөөрч одоо Бээжингийн орон нутгийн цагаар 6 цаг 30 минутанд одоо газардах ёстой байсан. Онгоцонд 2 нисгэгч, 10 кабин багийн гишүүн, 227 зорчигч, 14696 кг ачаа байсан. Нислэгийн хугацаа 5 цаг 34 минут байх төлөвтэй байсан бөгөөд 37200 кг онгоцны түлш шаардлагатай байв. Онгоцон 49100 кг түлш үнд нөөц төч багтсан байна. Энэ нь нисэх онгоцыг Бээжингээс өөр нисэх буудлууд руу чиглүүлэхэд хангалттай хэмжээний төлж байсан ба. Жинян Йоцин олон улсын нисэх буудлууд руу 4800 кг, Хонжу Сушиан олон улсын нисэх буудлууд руу 10700 кг төш хэрэгтэй байв. За, хөөрөлт. Нислэг MH370 орон нутгийн цагаар тэгтэг 42 минутанд одоо хөөрсөн бөгөөд нислэгийн удирдлагын төвөөс 18000 фут буюу одоо 5500 метр өндөрт Игари навигацийн цэг рүү шууд нисэх зөвшөөрөл авсан. Дуу хоолойн шинжилгээгээр онгоц газардах газарт байг үед туслах нисгэгч нислэгийн удирдлагын төвтэй харилцаж байсан бол хөөрсний дараа ахмад нисгэгч харилцаж байжээ. Хөөрсний дараа нислэг нисэх буудлын нислэгийг одоо удирдлагын төвөөс Лумпур радар нислэгийн хяналтын төв рүү 132.6 давтамжаар шилжүүлсэн. За, Малайзийн хойг болон ойролцоох усан бүсэд нислэгийн хяналтыг Куала-Лампурын нислэгийн удирдлагын төв хариуцдаг бөгөөд Лумпур радар нь нислэгийн явцад ашигладаг давтамж юм. Орон нутгийн цагаар тэгтэг 46 минутанд Лумпур радар нислэг MH370-д 35000 фут буюу 10700 метрт өндөр нисэх зөвшөөрөл өгсөн байна. Орон нутгийн цагаар тэг нэг минутанд одоо нисэг багийнхан Лумпур радарт 35000 фут өндөрт хүрсэн гэдгийг мэдэгдэж одоо 1 цаг 8 минутанд одоо үүнийг дахин баталсан. За, харилцаагаа яаж алдсан бай талаар ярья. Нислэгийн удирдлагын ярианы сүүлчийн бичлэгүүд. MH370 нислэгийн нислэгүүд нь одоо удирдлагын төвтэй хийсэн харилцааны бичлэг нь нислэг эхлэхээс эхлээд хамгийн сүүлчийн харилцаа тогтоосон үе хүртэл одоо 12 цаг 25 минутаас 1 цаг 19 минутын сонсогддог. Онгоц радараас алга болохоос өмнөх сүүлчийн мэдээлэл нь одоо 1 цаг 6 минут. За, нисгэн онгоцны холбоо барих хаяг тайлангийн систем протоколоор илгээсэн автомат барьшны тайлан байсан. Энэ зурвасын өгдлүүдийн нэг нь үлдсэн түлшний нийт хэмжээ байсан бөгөөд 43800 кг түлштэй гэж мэдээлсэн. 9 нислэгийн удирдлагын хийсэн сүлийн амын харилцаа нь одоо 1 цаг 19 минут 30 одоо дойлд болсон бөгөөд Ахмад нисгэгч Захари Лумпур радараас Хоши Мингийн удирдлагын шилжих хүлэн зөвшөөрсөн. За, Лумпур радар Малайзийн 37-ыг Хоши Минтэй 120.9 дээр холбоо барьаа. Сайхан амраарай. Нислэг 370.
Сайхан амраарай. Малайзийн 37 дэг.
Экипаж нь Вьетнамын агаарын орон зайд нэвтрэх үед Хошимийн нислэгийн удирдлагтай холбоо тогтоох ёстой байсан боловч үүнээс өмнө холбоо тасарсан. Өрнийг нисгэн онгоцны ахмад нисгэгч тэгний 30 минутанд олон улсын онц байдлын давтамж ашиглан нислэг MH370-ийн экипажтай холбоо тогтоохыг оролдсон бөгөөд Вьетнамын нислэгийн удирдлагын төвөөс холбоо барих хүсэлтийг дамжуулахыг хичээсэн боловч зөвхөн бүдгэрч сонсогдох яриа болон цахилгаан соронзон долгион сонссон гэж хэлсэн. Нислэгийн багт тэг 2:39 минутанд болон одоо тэг 7:13 минутанд цагт хийгдсэн дуудлагад хариу өгөөгүй боловч одоо онгоцны хэмэл дагуулын мэдээллийг нэгж үүний хүлэн зөвшөөрсөн байна. За, одоо радарын талаар. За 1 цаг 20 минут 31-нд дойлд. Нислэг MH370 онгоц Таиландын буланд байрлах Игари навигацийн цэгийг өнгөрөх үед Куала-Лумпурын нислэгийн удирдлагын төвийн радар ажиглагдсан. 5 секундын дараа MOVE-DES тэмдэг радараас алга болсон байна. За тэгэд 1 цаг 21 минут 13 дойлд нислэг одоо MH370 Куала-Лумпурын нислэгийн удирдлагын төвийн радараас алга болж бараг ижилхүү үед Хошимингийн нислэгийн удирдлагын радар дээрс ч гэсэн алга болсон юм байна. За тухайн үед онгоц BTOD химээх ойролцоох навигацийн цэг дээр байсан гэж мэдээлсэн. Нислэгийн удирдлага хоёрдогч радар ашигладаг бөгөөд энэ нь нислэгийн онгоц бүрийн илгээн гаргадаг тохиогоор ажилладаг. Иймээс 1 цаг 21 минутын дараа нислэг MH370-ийн ADS-B дамжуулагч ажиллахаа болсон байна. Хамгийн сүүлийн дамжуулагчийн өгөгдлөөр онгоц нисгэд өгөгдсөн 35,000 фут буюу 10,700 метр өндөрт нисэж 471 зангилаа буюу 872 км цаг хурдтай жинхэнэ агаарын хурдтай байсан юм байна. Тухайн үед тухайн бүс нутагт үүл багтай бороо эсвэл аянга байгаагүй байна. За тэгээд дараагийн шинжилгээгээр нислэг MH370 радар дээр алга болох үед 91,500 фунт буюу 41,500 кг төш үлдсэн гэж таамагласан юм. Транспондер ажиллахаа болсон тэр үед Малайзийн армийн үндсэн радар нислэг MH370 онгоцыг баруун тийш эргэж байгааг ажигласан боловч дараа нь зүүн өргөчөө чиглэлд эргэж эхэлсэн байна. За тэгээд 1 цаг 30 минут 35 дойлын үеэс 1 цаг 35 минут цагийн хооронд армийн радар нислэг MH370-ыг 35,700 фут буюу 10,900 метр өндөрт соронзон чиглэлтэй газар дээр хурдан 496 зангилаа буюу 919 км цаг хүрсэн байгааг харуулсан. Нислэг MH370 Малайзийн хувьд дамжин өнгөрч өндөр нь бүр 31,000-аас 33,000 футийн хооронд буюу 9,400-аас 10,100 метрийн хооронд хэлбэлзэж байсан гэж хэлсэн байна. Петро нисэх буудлын 110 км хүрээтэй иргэний үндсэн радар нь 1 цаг 30 минут 37 дойлоос 1 цаг 52 минут 35 дойлын хооронд танигдаагүй нэг онгоцыг 4 удаа илрүүлсэн бөгөөд энэхүү танигдаагүй онгоцны хөдөлгөөн нь армийн өгөгдөлтөд нийцэж байсан. Тэгээд тэгник 52 минутанд нислэг MH370 Пенангас урагш өнгөрч яваад илэрсэн байна. Үүнээс хойш онгоц Малакийн хоолойгоор нисж Вэмпай навигацийн цэгийн ойролцоо дараа нь 2 цаг 3 минутанд Полио Пиракийн ойролцоо өнгөрч N571 агарын замаар Микар, Нилан болон магадгүй Игогу навигацийн цэгүүд рүү ниссэн байж болзошгүй. За Малайзи армийн радараар сүлд мэдгдсэн илрүүлэлт нь 2 цаг 22 минутанд Микар навигацийн цэгээс 19 км зайд болсон бөгөөд Пенангаас 439 км, Пенангын баруун хойд зүгт 273 км зайд 29,500 фут буюу 9,000 метрт өндөрт байсан гэж мэдгдсэн байна. За улсууд армийн радараас авсан мэдээллийг ил болгохдоо дурмжхан байсан бөгөөд энд тэдний чадваргүй илчлэгээс хэмээж байсан холбоотой юм. Индонезиус эрт анхааруулах радарын системтэй боловч нислэг MH370 транспондерийн кодыг идрүүлээгүй байна. Хэдийгээр онгоц Суматрын хойд хэсэгт ойртсон эсвэл давж ниссэн байж болзошгүй гэж үздэг. Индонезийн армийн радар нислэг MH370-ыг Игари зэг рүү явж байх үед илрүүлсэн ч транспондер ундрасны дараа илрүүлсэн хэсгээ мэдээлээгүй. Таиланд болон Вьетнамын радарууд ч мөн транспондер ажиллагаа болохоос өмнө нислэг MH370-ыг илрүүлсэн. Нислэг MH370-ын ашигласан транспондерийн код радарын дэмгүүд нь транспондер ундрасны дараа алга болсон. За тэгээд 4-5 Вьетнамын тээврийн дэд зайд Фамкуй Туй MH370 баруун зүг рүү буцаж байгааг анзаарсан бөгөөд 3-р сарын 8-нд Малайзийн эрх өрөгчд энэ талаар 2 удаа мэдээлж байсан гэж мэдэгджээ. Таиландын армийн радар нислэг MH370 байж болзошгүй нэгэн онгоцыг илрүүлсэн боловч хамгийн сүүлд хэдийд холбоо тогтоосон тодорхойгүй байсан бөгөөд тэмдэглэгдсэн тохион танигдах өгөгдөл байсан. За тэгэд тодорхой мэдээлгэвэл Malaysia Airlines 307-р нислэг хиймэл дагуулын холбоо 1 цаг 6 минутанд ACARS дамжуулалтын дараа ямар нэг үед нисэг онгоцны хэмэлт дагуулын холбооны систем тасарсан бөгөөд нислэгийн анхны чиглэлээсээ хазаасан үед систем нь идэхгүй байсан. Гэсэн хэдий ч тодорхойгүй шалтгаанаар 2 цаг 25 минутын үед онгоцны хэмэлт дагуулын холбооны систем дахин ажиллаж нэвтрэх хүсэлт илгээсэн ба энэ нь 1 цаг 6 минутаас хойш илгээсэн анхны мессеж байсан бөгөөд хэмэлт дагуулаар дамжин Inmarsat компани газрын станцад хүргэсэн байна. Сүлжээ нэвтрсэний дараа онгоцны хэмэлт дагуулын төхөөрөмж Inmarsat-ийн цаг тутмын байдал асуусан хүсэлтүүдэд хариу илгээж 6 цаг турш үргэлжилсэн ба 2 удаа газраас онгоц руу утасны дуудлага хийгдсэн. За 2 цаг 39 минут 7 цаг 13 минутанд харин нисгчийн бүхэгээс ямар нэгэн хариу ирээгүй байна. Сүүлийн удаа байдал асуусан хүсэлт ба нисэг онгоцны хариу 8 цаг 10 минутанд болсон бөгөөд энэ нь онгоц Бээжинд ирэх ёстой цагаас 1 цаг 40 минутанд дараа юм. 8 цаг 19 минут 29-нд дойлд онгоц дахин нэвтрэх хүсэлт илгээсэн ба үүний дараа газрын станцаас хариу ирж 8 цаг 19:37-нд дойлд нэвтрэх баталгаажуулалт мессеж хүлээн авсан. Энэ нь нислэг эмэж 307-аас ирсэн сүүлийн мэдээлэл байсан. За 9 цаг 15 минутад энэ Inmarsat-ийн байдал асуусан хүсэлтэд нисэх онгоц хариу илгээгүүгүй байна. За шинжээчдийн дунд нислэг эмэж 307 3 сарын 8-ны өдөр 8 цаг 19 минутаас 9 цаг 15 минутын хооронд төс дуусны улмаас өмнөд энтхийн далайн айл нэг хэсэгт сүрсэн гих ерөнхий дүгнэлт гарсан боловч нислэгийг яг тодорхой сүрсэн цаг болон байршлыг тодорхойлох боломжгүй байна. За ийм нэг учир бүтүүлэг хэргийг ярьлаа. Энэ нь маш том цар хүрээтэй бөгөөд дуусгал хаач байсан юм болоогүй юм байна. Тийм учраас дараа дараагийн дугаараас үргэлжлүүлээд part 2-ыг хийя гэсэн бодлоо.